Og hvað varst að tala gulltunnubjarna?
Já, sko, þessi ekja, fjall nú alveg fyrir hún, náði sér nú ettur, hún átti við 10 krakka. Og þetta fór allt, það var að reyna að bjarga sér. Hann átti frænda, ég vil að sé leiðrétt, ég, það getur verið að að það sé til eftir gönnukonni en í önnugömlu.
Mm-hmm.
En Þorkilín, Jón Þorkilín, Þorkilisjóðurinn, þú er getið hann, hann er út af þessu fólki og það eru hétu, til þess að ég þekki menn í myndrónum, sem eru kallað Þorkilín, Grímur Þorkilín. Og það allt út af þessu konu.
Já.